9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Sa svakim ko ne sluša naređenja, postupaće se kao sa četvoronošcem. Ovako je pisao Saint-Simon, a tim njegovim rečima moglo bi se pridodati i lečit će ih veterinari. Današnja politika zaista je u dobroj meri dehumanizovana, a demokratija nestaje čak i u onom strogo formalnom smislu. Tome se naravno može pridodati da one stare antičke političke vrline, kao što su stid i pravda, gotovo da su potpuno nestale. A sloboda je prestala da bude najviša vrednost. Njeno mesto u zvaničnom diskursu polako zauzimaju neke sasvim druge stvari. Nauka postaje dogmatska, a kritičko mišljenje proglašava se za novu jeres. Naš današnji gost jeste Stojan Šljuka, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u istočnom Sarajevu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala lijepo, drago mi je da sam vaš gost.
Zašto nam je potrebna filosofija i da li nam je potrebna filosofija danas?
Pa upravo ste dobro rekli u tom pitanju, da li nam je potrebna ili da li nam je uopšte potrebna filozofija i zašto nam je potrebna filozofija. Pa vidite, unazad, da se vratimo jedan vremenski prostor burnih političkih prebiranja na evropskom tlu. Tome je prethodila jedna ideološka filozofija koja se rađala u Francuskoj i koja je izrodila Francusku revoluciju 1789. godine. Ta jedan nalet duha liberalnog u filozofiji i u drugim sferama života je rodio tu ideju da se nešto mora promijeniti na ideološkom i kulturnom planu u Evropi. Jedna od tih dramatičnih promjena jeste ponovna demokratizacija Evrope, mislim ponovna povratak to jednom demokratskom političkom uređenju kako je bilo u antičkoj Grčkoj. Jer taj prekid od otprilike 2000 godina je zaista bio realan i nije bilo demokratije. Ta Francuska revolucija rađa novi model političkog organizovanja i dolazi do promjene na tlu Evrope na tom duhovnom i političkom planu. A do tada je Evropa bila gotovo cjelokupno hrišćanska i imala je tu odrednicu. Gotovo cijela Evropa je bila krštena. Svi narodi su bili kršteni. nije bitno to koliko je bilo vjernika, ali je Evropa bila hrišćanska, osim malog procenta islamskog koji je bio na istočnom dijelu Evrope, posebno na Balkanu. Ali taj procenat nije utjecao na tu kulturu unutar Evrope. S Francuskom revolucijom se događa nešto što, gdje se ponovo rađa taj jedan nacionalni ponos. Francuska revolucija pokreće jedan proces politički da se nacionalne granice počinju praviti, koje do danas nisu, nažalost, završene. Posebno je to interesantno na Balkanu, gdje te granice još uvijek su vrlo problematične i mogu se mijenjati svaki dan. A šta se događa još u vrijeme te Francuske revolucije? Događa se potpuno drugčiji obrazovni sistem. Francuska revolucija uvodi politehničke nauke kao onaj dominantni moment obrazovanja ljudi. Zašto? Desila se, osim političkih revolucija, počeo od američke pa dalje, pa i naučne revolucije se desile, i taj naučni polet je pretpostavljao da može da osigura potpuno bolju budućnost za čovjeka kakva je, od one kakva je bila do tada. I politehničke nauke se uvode u Ecole Polytechnique u Francuskoj da bi se upravo taj naučni elan ostvario na dobrobit svih ljudi. Međutim, šta se dešava? Dešava se da upravo na tom modelu politehničkog organizovanja društva duhovne i humanističke nauke postaju da bivaju zapostavljene. Filozofija je gotovo uništena. Ona se ponovo vratila na pijedestal tek polovinom 20. vijeka. I to poslije pogroma koji se desio poslije prvog i drugog.
Moram na kratko da vas prekinem, s obzirom da ste izrekli jednu interesantnu tezu o tome da je filozofija tu gotovo uništena. A zar nije i hrišćanska epoha srednjeg veka gotovo uništila filozofiju kao slobodno kritičko mišljenje?
Ona jeste probala to da uradi i koristila filozofiju kao svoju sluškinju. To je potpuno jasno.
Pa, da, potpuno. Međutim, skoro 1000 godina prave istinske filozofije nije bilo.
Pa, bilo je
kao sluškinje,
kao, kao sluškinja teologiji. Znači, ona je postojala jer teologija objektivno nije mogla svojim jezikom da savlada problematiku hrišćansku, nego je koristila antičku grčku i taj jezik antičke i grčke filozofije da bi objasnila hrišćanski pogled na svijet. I dakle, teologija je koristila filozofiju da objasni problem koji je njen predmet. Međutim, pošto je, mi znamo da je filozofija i sam naslov filozofija, ljubav prema mudrosti, ne znači neki probitak, neki dobitak, ne znači ništa da mi možemo filozofijom da zarađujemo novce, da živimo od nje. To je ipak stvar dokolice kako je ona i nastala u antičkoj Grčkoj. Međutim, taj kritički moment je zapostavljen unutar takvih uređenja kakve su nastali u 19. i 20. vijeku, da je filozofija bila gotovo uništena, odnosno zapostavljena. Na masi univerziteta filozofija se prestala predavati. I taj odliv se kod nas još uvijek dešava. Kod nas sve manje srednjih škola imaju predmet filozofije. A sve manje studenata upisuje filozofiju, što je isto tako vrlo interesantno. To na cijelom području ovog Balkana. Dakle, filozofija je potrebna ne zato da mi imamo što više studenata, nego upravo zbog tog kritičkog momenta koji je potreban našem društvu i našem obrazovanju, da taj kritički osvrt prema svim drugim naukama postoji. Dva svjetska rata su dokaz da ostale nauke koje su izašle iz okvira filozofije ne mogu same da podnesu teret svoje progresije. Njihov progres ne znači progres i čovjeka. Progres, odnosno napredak nauka, ne podrazumijeva napredak čovjeka. Progres nauka se ispoljio zbog politika koje su zloupotrebljene, upotrebljen je da čovjek postane resurs, a ne da postane cilj i ideja. Čovjek je postao rob tehnike, rob politike i u tim sukobima su izvršene ogromni pogromi ljudski. Mnogi ljudi su ubijeni nevini zbog tih političkih ideja i to sve rezultatom savršenih naučnih nekih proizvoda koji su ispaljeni, kažem vam, preko oružja. Jer gledajte, mi moramo spomenuti recimo proizvod atomsku bombu. Atomska bomba je savršen proizvod najvećeg uma unutar određene nauke. Recimo, to je fizika. Taj um koji je proizveo atomsku bombu je zaista ogroman i velik. Ali zloupotreba tog uma je ispaljena upravo bacanjem te atomske bombe koje su dva grada za nekoliko sekundi uništile i 200.000 ljudi je umrlo. To je problem.
Da li tu onda može da se govori o nekoj vrsti odgovornosti naučnika i zašto nema diskursa, odnosno razgovora o moralnoj odgovornosti naučnika, to jest o zloupotrebi nauke u takve svrhe?
Upravo se o tome radi. Izbacivanjem filozofije i njenih predmeta iz srednje škole i sa univerziteta, ostale nauke ostaju same i slobodne da rade šta one misle da hoće i da mogu. Znači, njima je rezultat da se ostvare unutar nauke i to unutar eksperimentalnih nauka. A filozofija je taj kritički moment koji bi trebao njih da stabilizuje, odnosno da ih vraća natrag. Mi se moramo vratiti na one ideje koje je Nikola Tesla, kad je on svoje patente pokazivao u Americi, kad je govorio da svaki njegov patent koji bude iskorišten, treba da bude iskorišten u svrhu dobrobiti svih ljudi. Međutim, vlasnici preduzeća u kojima je firmi u kojima je Tesla radio i s kojima je Tesla radio su govorili, a kako ćemo mi odnosno naplatiti taj novac ako damo to svim ljudima? Svi ljudi to ne mogu da kupe. Znači, problem nauka se nažalost sveo na to da sve svoje proizvode prodaju, odnosno vlasnici tih konačnih proizvoda su tražili samo profit. Filozofija i etika su nešto drugo. Tu nema profita, tu nema zarade, tu nema uopšte razgovora o tome. Filozofija kao humanistička nauka, kao ljudska djelatnost, ne teži nikakvoj zaradi, nego jednostavno teži da mi, ljudi, u svom tom maštanju filozofskom, u razmišljanju, u promišljanju, u dijalogu, u razgovoru, dođemo do određenih zaključaka, da se upravo ostvari ona ideja, odnosno definicija Aristotelova, da smo mi zon politikon, odnosno smo mi biće zajednice i da moramo da shvatimo i da razmislimo o tome kakav nam treba da bude život unutar te zajednice.
Ukoliko je prisutna, kao što vi kažete, moralna ravnodušnost među naučnicima, ali i u politici, da li to onda znači da čovjek zapravo nema usađen taj moralni osjećaj? Ili možda ima?
Pa Kant nam je rekao da ima.
A da li je Kant u pravu?
Pa ne sumnjam da je Kant u pravu. On sigurno jest u pravu, jer taj unutrašnji poriv moralni u svakom čovjeku postoji. S tim što ga, naravno, što ga profit može da stavi u stranu. Ako sam ja u dobroj firmi i ako sam ja veliki stručnjak u nekoj tehničkoj oblasti i ako se meni da ogroman novac za određene projekte da ja njih slijedim, bez obzira kako će on, taj projekat da se završi i kako će rezultate biti prema ljudima, to se mene može ne ticati. Ali mi isto tako znamo kako su prošli oni ljudi, upravo oni koji su bacili atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. Mi znamo kako ljudi prolaze u psihičkom smislu koji savršene ljudske proizvode u tehničkom smislu iskoriste protiv ljudi i oni poslije toga doživljavaju psihičke nestabilnosti ili čak samoubistva itd.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Stojanom Šljukom, koji nam se javlja iz istočnog Sarajeva putem Skype-a. Govorili smo dakle o moralnoj ravnodušnosti pri kraju prvog segmenta. Ja bih dodao toj ideji, toj tezi o moralnoj ravnodušnosti koju ste vi vrlo dobro istakli u svom tekstu i pojam slobode o čemu vi također pišete. Sloboda kao način postojanja i delovanja. To je također vaš izraz sa kojim, naravno, možemo da se složimo. Da li je sloboda danas ugrožena?
Pa teško možemo reći da je ona objektivna sloboda ugrožena. Ja držim do te teze da čovjek postoji na način slobode. Dakle, svako ljudsko biće je apsolutno slobodno, međutim, sistem obrazovanja, sistem zapošljavanja, rada unutar ovakvih društava kakvi danas vladaju, a u tom liberalnom načinu života. Liberalizam kao ideologija nema nikakve veze sa slobodom. Oni ugrožavaju sistem slobode u onom segmentu da je sve dozvoljeno. Čim je sve dozvoljeno, onda se stvarna prava sloboda ugrožava. Ako ja mogu da radim sve što mi padne na pamet samo u okviru zakona, onda tu nešto nije u redu. Zakoni postoje da na neki način umrtve čovjeka, da ga stave na pijedestal da sve može, međutim zakon mu zabranjuje da sve može. Odnosno, postoje ta neka društvene norme, društvena pravila koja su upisana ili nepisana pravila u zavisnosti od društva u kojem živimo, ali stvarna sloboda, mi moramo, ako hoćemo da razgovaramo o stvarnoj slobodi, treba da se vratimo u antičku Grčku. U antičkoj Grčkoj imamo pravilniji odnos prema slobodi, bez obzira što je antička Grčka bila robovlasničko društvo i gdje samo su antički Grci, odnosno građani, u njihovim polisima bili slobodni. Ali njihov pojam slobode je podrazumijevao da se ona podrazumijeva. A mi se danas, nažalost, evo, pa upravo te ove revolucije koje su se desile od američke, francuske i svih ostalih socijalističkih i komunističkih revolucija su dokaz da se mi kao navodno zbog tih ideologija, odnosno vođeni tim ideologijama, moramo izboriti za našu slobodu. Ali ostaje pitanje, a od koga se mi to oslobađamo? To je taj problem.
Pa zar ne od onih koji bi htjeli da budu gospodari naše slobode?
Pa Hegel je dokazao da je rob slobodniji od gospodara, budući da je gospodar vezan za roba. Da bi gospodar mene držao za svoga roba, on mene mora zavezati za sebe. I sad je pitanje tu ko je slobodniji. Hegel je dokazao da je rob slobodniji, to je potpuno jasno.
A da li je današnja politika zaboravila na ljudsku slobodu? Recimo, mnogi događaji koji se upravo dešavaju nekako govore u prilog tome. Jedna od tih stvari je, na primjer, uvođenje nekih digitalnih sertifikata, COVID pasoša takozvanih itd. itd.
O tome se radi, ponovo da napomenem. Znači, u društvima u kojima mi sada živimo, sloboda je potpuno ugrožena, ali samo u tom segmentu našeg kretanja, ne unutar mene samog, nego kako se ja eksponiram. Oni mene mogu sada naravno spriječiti da se ja slobodno krećem svijetom i Evropom, a ako nisam vakcinisan i ako nemam COVID pasoš, što je potpuno jasno. Što ne znači da je moja puna sloboda ugrožena. Ali pogledajte druge segmente. Pogledajte ova ljudska prava, ovi problemi koji u 20. i sad početkom 21. vijeka nastupaju, koliko je otvoreno tih sloboda. Zato ja kažem, sad se sloboda svela na to da svako može da radi sve i svašta ako prođe kroz pravilo i zakon. I zato se mnogi ljudi, razni prominencija, pokušavaju osloboditi time što će u skupštinama država da oni se izbore za svoje pravo. Ali ne radi se o slobodi. Tu se ne radi o slobodi, nego o zloupotrebi slobode. Ako neko ima ljudska prava, to mora da pretpostavlja da on jeste u pravu da radi to što radi. A ne, tu sloboda dakle nije ugrožena, nego da li ja ispravno radim to što radim. Dakle, sav problem slobode se svodi na to da mi moramo ponovo u obrazovni sistem da pod ozbiljnom packom stavimo taj problem na dnevni red. Šta je sloboda i šta je zloupotreba slobode?
A kako razlikovati slobodu od samovolje?
Samovolja, a to je ono pitanje koje ste mi postavili u onom prvom dijelu.
Samo bih htio da razjasnimo. Ta neograničena sloboda možda bi mogla da se odredi kao samovolja. O tome i Hegel piše, kada govori recimo o despotima na početku istorije, za koje kaže da su jedini bili slobodni, a da to nije zapravo prava sloboda, već samovolja.
Pa naravno, postoji... Zavisi na kom se stepenu kao ljudsko biće. Ako se vratimo u Sokratov periodu, Sokrat koji je sigurno jedan od najmoralnijih ljudi koji je živio na ovoj planeti, a da mi znamo za njegovo postojanje, koji je rekao da je dobro biti dobar i da je bolje trpiti zlo nego činiti zlo, oko toga se sve može da vrti. Ja mogu da svoju slobodu zloupotrebljavam time što ću da napadam i kažnjavam druge ljude na bilo koji način. Ali ako ja imam pravilan odgoj, ako imam pravilan pojam o problemu dobra i zla, onda ja neću da zloupotrebljavam svoju slobodu, iako sam potpuno svjestan toga da mi živimo u ograničenom svijetu i svako od nas je ograničen. I ta sloboda o kojoj ja govorim, ona izlazi iz okvira te ograničenosti. Svako od nas ima svoju težinu, širinu, dubinu i tako dalje. Svako od nas ima vremensko trajanje od dana rođenja do dana smrti. Dakle, mi na neki način fizički gledano u ovom kosmosu nismo uopšte slobodni, mi smo ograničeni i to je jasno. Međutim, unutar te ograničenosti postoji polje djelovanja, što su razne vještine, poesis, jel, da se vratimo opet u antičku Grčku, kada je taj sjajan pojam koji znači svako umjetničko i svako drugo djelovanje čovjeka. Na tom polju se može da izrazi sva moja sloboda, a da ne ugrožava nikog drugog.
Vi ste zapisali u ovom tekstu koji je povod za naš razgovor da se sloboda danas uzurpira i neproverenim rezultatima eksperimentalnih nauka.
Pa naravno.
Upravo a kako nauka zapada u tu vrstu dogmatizma?
Pa, ne sumnjam ja da naučnici imaju dobru namjeru. To je potpuno jasno. Međutim, njihovi rezultati ne moraju uvijek da doprinesu boljitku ljudskog roda. Rezultat njihovih eksperimentalnih istraživanja u laboratorijama je vrlo često poguban. Prvo za njih, pa onda i za sve nas. Ova pandemija koja nam se sada desila, ako pravilno slušamo struku, ako pravilno slušamo sve one eksperte unutar medicine, mi možemo da vidimo da oni baš potpuno ne znaju o čemu se radi. Svi smo mi u ovih godinu dana doživjeli dramatične različite odgovore od struke koja nas je upućivala u stanje u kome se nalazi.
A da li je to upravo zbog tog dogmatizma koji se vratio u nauku? I sami kažete slušamo struku, a struka i nauka zapravo nisu isto. Nauka podrazumeva upravo kritičko mišljenje koje danas, pogotovo kada je u pitanju proglašena pandemija, kao da nije dozvoljeno.
Ali ove nauke o kojima govorimo i koje se mogu zloupotrijebiti, odnosno koje ulaze u taj dogmatizam samih sobe, oni nemaju kritičko mišljenje. Oni nemaju filozofske predmete i etičke predmete u svom obrazovanju. Nijedan medicinski fakultet nema ni filozofiju, ni etiku, ni moral.
Imaju medicinsku etiku. Medicinsku etiku uglavnom imaju. Ali ih ne predaje uglavnom filozof, nego lekar.
Naravno. Ostale nauke, znači tehničke, političke nauke, oni su izbjegavaju filozofiju upravo zbog tog kritičkog momenta, jer bi ih to njih spriječilo da se razvijaju unutar same nauke, unutar samog eksperimenta. Sjajan primjer zato imamo kada su Amerikanci uspjeli da proizvođači atomskih bombi izvuku iz Njemačke i da ih odvedu u Ameriku. Einstein je bio u tom timu koji je već bio u Americi. On je bio u tom timu da se proizvede to. I on je kao častan čovjek koji je sigurno imao duboko moralno obrazovanje, on je napustio taj projekt jer je vidio čemu vodi. A ostali naučnici su upravo zbog slave koju će dobiti, koja im je obećana, oni su ostali na tom projektu i naravno proizveli atomsku bombu koja je uništila 200.000 ljudi za nekoliko sekundi. O tome ja govorim. Ima jedna sjajna knjiga koju je napisao Friedrich August Hayek i ona se zove Kontrarevolucija nauke. A istraživanja se vode o tome o zloupotrebi ljudskog razuma. I problem je u tom što naš razum je hladan. On kad razmišlja o predmetu svog zanimanja u laboratoriji, on nema toplo srce i toplu dušu da razmišlja o tome, nažalost nema, da li će taj proizvod, odnosno taj eksperiment, da li će da bude na dobrobit opšteg čovjeka, ne jednog naroda, ne jednoj osobe ili grupe ljudi, ne onih financijera kao recimo sada Bill Gates koji mene nevjerovatno nervira, iako ja poštujem njegovu struku, u onome ih svi koristimo ono što je on sjajno proizveo, on lično. i njegova firma. Ali sad kako se upetljao u jedan drugi predmet, u ovu pandemiju i ovu krizu u kojoj se našao celokupan ljudski rod, on pokušava da kao navodno, kao filantrop, da pomogne celokupnom čovečanstvu time što će ubaciti ogroman svoj novac u proizvodnju vakcina, i sad on priča o virusu.
Da, ali to nije počelo danas. Njegova aktivnost nije počela sa ovim događajem, mnogo ranije je počelo to.
Odavno je to počelo, to nam je potpuno jasno, i to je ono što mene kao filozofa i kao običnog čovjeka, stanovnika ove zemaljske kugle, nervira što se neko petlja unutar struke koja nije njegova. Isto tako me nervira politika koja se sada zloupotrebljava zbog ove pandemije. Meni je nejasno zašto političari uopšte izlaze sa bilo kakvim tezama vezano za ovu stvar. Postoje stručnjaci koje bi mi trebali da slušamo.
Ali problem je što se stručnjaci ne slažu često. I sad je pitanje onda kako izabrati stručnjaka. Imate suprotstavljene stavove među naučnicima koji se bave ovim pitanjem.
A da ja vas pitam, a zašto se stručnjaci ne slažu? A stručnjaci se ne slažu zato što njihove nauke, medicina i bilo koja biologija, hemija, nemaju konačan rezultat. Oni nisu filozofija. Oni barataju sa dostignutim znanjem. A to dostignuto znanje može biti vrlo često individualno. Neko zna manje, neko zna više. I oni, pošto ne znaju punu istinu, oni nama prezentuju samo ono što su oni uspjeli da razumiju i da shvate. I zato je ta ogromna razlika među njih. I zato treba i dalje ono pitanje koje ste postavili na početku, zašto treba filozofija, upravo zbog toga jer filozofija jedina može to da kontroliše. Ona može da bude onaj voditelj u dijalogu. Ja ne sumnjam da bi jedan konsenzus bi mogao da se napravi na naučnom planu ako se uključi filozofija, da se jedan sveopšti svjetski simpozijum vezan za bilo koji problem koji nam se sada dešava, da se svi uključimo i da se dođe do nekog rezultata, do nekog konačnog stava, bez obzira kakav će on biti. A ne da svaka država, svaka ili svaka pojedinačna osoba unutar bilo koje struke iznosi svoje teze. U ovih godinu dana svi smo mi bili u prilici da slušamo i gledamo na ovim društvenim mrežama i na internetima milion ljudi koji govore potpuno suprotno i drugčije od ovoga. Zašto je teorija zavere toliko sada moćna zbog ove pandemije? Upravo zato što se struka medicinska i politika uključila u ovaj problem, a imaju različita mišljenja. I to je povod da se stvori jedno potpuno drugčije mišljenje ili nepovjerenje prema svemu ovome što se dešava. Pa i ovo sinoć što je bilo u Beogradu oko ovog spomenika je doprinos tom kritičkom mišljenju prema cjelokupnoj situaciji.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Stojanom Šljukom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, a razgovaramo putem Skype-a. Šta predstavljaju takozvana društva znanja o kojima vi također pišete?
Pa ta društva znanja, to je jedna floskula, moram to tako grubo da kažem, društva koja dominiraju na trenutnom političkom i ekonomskom planu na svijetu. Oni misle stvarno da oni imaju bilo kakvo znanje. Društvo znanja bi trebalo da budu oni koji posjeduju znanje. Međutim, ja sam potpuno siguran da oni posjeduju samo informaciju. A informacija je jedan mali, možda najmanji dio ukupnog znanja. Istina je to da nas upravo cijeli svijet bombarduju pojedinačnim ili nezavršenim znanjima, odnosno dijelovima znanja, odnosno tim informacijama, i mi smo opterećeni toliko tim informacijama da u stvari i mi se počnemo pitati da li išta možemo da znamo vezano za to.
Ako je društvo znanja nešto što pretpostavlja informacije, onda može da se kaže, dakle, da je u pitanju društvo informacija. I logično se postavlja pitanje, a koje su tu prave informacije? I da li mi kao javnost imamo prave informacije ili nemamo? I kako ćemo da znamo da li imamo prave informacije ili ne? A onda u skladu sa tim treba i da delujemo, je li tako?
Pa svakako, pogledajte sad taj problem obrazovanja. Dosadašnji obrazovni sistemi su bili samostalni u svakom narodu, u svakoj državnoj zajednici. Međutim, uvođenjem ove bolonjskog procesa na ove prostore, a mi znamo da cijela Europa nije poklopljena bolonjskim sistemom obrazovanja, posebno ne privatni i prestižni univerziteti u zapadnoj Europi i Americi, mi odmah možemo da dođemo do određenog pitanja koje će staviti pod znak pitanja da li je ovaj obrazovni sistem kvalitetan ili nije. Ono što ja mogu reći u ovih 20 godina od kad se taj proces kod nas provodi, mogu da kažem ne samo da više ne posjedimo nikakvo znanje, nego i su informacije koje mi prenosimo studentima zbog onog sistema koliko možemo da opteretimo studente sa literaturom, mogu da kažem da oni nemaju gotovo nikakve informacije. Oni moraju tek poslije svog studija i dobijanja diplome da se počnu baviti samo obrazovanjem kako bi stekli bilo koji stepen znanja da bi mogli da rade svoj posao.
Kakva je uloga medija, elektronskih raznih mreža, to jest društvenih mreža, kada su u pitanju informacije koje su prave ili nisu?
I to se svodi na onaj problem, odnosno proizvod Francuske revolucije, taj politehnički moment obrazovanja, gdje se politika umiješala u svaki segment ljudskog djelovanja, u obrazovni sistem, u informativni sistem i sav ostali, sve ostale dijelove, u sport i tako dalje, sve što čovjek radi, politika je tu umiješana. I sad gledajte, vi imate državne medije i imate kao navodno slobodne medije ili nezavisne medije, privatne i tako dalje. Svi ti mediji koje mi sada gledamo i slušamo preko televizije, radija ili novina, mi možemo jednu informaciju da u nekoliko medija saslušamo na potpuno drugčiji način. Svak gleda iz svog ugla, odnosno iz probitka svoje ideje koju nosi, i određeni događaj koji se komentariše se predstavlja u sasvim drugom svijetu. Danas je posjedovanje informacije nešto što je povezano sa statusom u društvu. I to je taj problem. Ja koji imam informaciju, neću da je kažem svakome, jer moj status može biti ugrožen ako on bude široko prezentovana kao informacija. Zadržavanje statusa pojedinih ljudi i u nauci, i u ideologiji, i u politici, i u državi, u svakom dijelu ljudskog društva je problem koji mi mora da riješimo ako hoćemo da nam društvo i zajednica budu kvalitetni.
Da li mislite da samo povlašćeni delovi društva imaju prave informacije o raznim stvarima, recimo o ovome što nam se dešava godinu dana? Da li mislite da je javnost upoznata na pravi način, šta je zapravo uzrok svega ovoga?
Kao prvo, ja sam protivnik toga da stvarna informacija bude dana na raspolaganje. Kad bi se istina dala svima na uvid, ja mislim da bi 95% ljudi ne vjerovalo u nju. Zato što ne može svojim umom i svojim duhom da pojmi to što mu je rečeno. Ali nas neprekidno bombarduju poluinformacijama koje ulaze u mozak običnog čovjeka i koji ih prihvata onako zdravo za gotovo i ponaša se u skladu s tim. Odnosno, biva preplašen ili biva na neki način organizovan da pravi nekakav bunt, neki pokret. Sva ova zadnja dešavanja u zadnjih stotinja godina, znači prvi i drugi svjetski rat i sve ratna djelovanja između tih ratova sve do danas, pa naši ratovi, oni su proizvod upravo tih poluinformacija. Znači ne znanja da neko je meni neprijatelj, ne, nego poluinformacije da bi ja mogao da budem ugrožen i onda ja lako uzimam oružje i posežem na svog prvog komšiju koji bude zatečen jer on nema tu recimo informaciju. A kad je on dobije, onda i on uzima oružje i tako dalje. Informacija nije, rekao sam malo prije, nije znanje, nije nikakvo znanje. To je jedan mali segment znanja, ali informaciju koju ima potpuno, kad se sklopi kockica, koji ima, on je taj koji vlada. A to je još ona priča od Dekarta, jel, znanje je moć, što je vrlo problematična filozofema koja se može zloupotrebiti na razne moguće načine.
Da li onda to znači da zapravo postoji jedna mala grupa ljudi koja zna i svesno šalje dezinformacije većini da bi lakše vladala tom većinom?
Pa ako uzmemo Sokrata za primjer, on koji je bio najmudriji u Atini i to je dobio potvrdu od svih relevantnih ljudi tog perioda, on nije krio svoje informacije i kako je završio. To je taj problem. Danas možda neko hoće da pruži informacije. Možda Bill Gates pruža pune informacije, međutim to mi obični ljudi ne možemo baš sve da prihvatimo i da shvatimo, ili najveći broj ljudi. Sasvim je jasno da po pojedinim pitanjima postoji potpuna zatvorenost onih ljudi koji imaju informacije o tome kakav je neki tehnološki napredak, šta se radi trenutno, kakva je geopolitička situacija na svijetu, koji su sljedeći koraci, američki, ruski, kineski, ne znam ja šta. Sasvim je sigurno da te informacije ne idu u javnost, to je potpuno jasno. Ali to nema nikakve veze sa znanjem. Nikakve veze nema sa filozofijom, nego sa političkim djelovanjem, sa jednostavnim borbama sila, duha, tijela, mase, oružja, novca, ekonomije, probitka, profita i tako dalje. Znanje o kojima mi treba da govorimo, a to je znanje koje se mora steći odgojem i obrazovanjem, a ono se svodi na to da mi svojoj djeci, koju učimo i koju odgajamo, spremimo da kritički posmatra ovaj svijet slobodnim duhom. Dakle, ne sa željom da profitira, ne, nego da ga pravilno, kritički ocijeni i posmatra. To je najčistija stvar koju je radio Sokrat i bez obzira kako ćemo mi proći, možda isto kao Sokrat, treba se za to i boriti.
Ja vam zahvaljujem na današnjem razgovoru.
Hvala lijepo. U zdravlje, živjeli i do slušanja.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Stojanom Šljukom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu.
Pojmovnik.
Jovan Aranđelović. Stid i pravda kao političke vrline. Osjećaj stida se obično svodi na lični čin ili doživljaj. Poznaje se uglavnom taj njegov oblik. Međutim, lako je pokazati da je stid i nešto drugo, mnogo važnije od toga, naime da je i politička vrlina. Pritom treba reći i ono što je najosnovnije, da je tako shvatan od iskona i to u velikim filozofijama. Drugi problem kojem ćemo posvetiti pažnju jeste zašto se posebno u novovekovlju stid sve ređe pojavljuje u ovom izvornom, izuzetno vrednom vidu u gotovo svim oblastima kulture osim donekle u književnosti, o čemu posebno uverljivo svedoči jedna pesma Miloša Crnjanskog napisana u slavu ubistva i principa. Poseban izazov biće odnos stida i pravde. Tražit ćemo odgovor na pitanje zašto se ove političke vrline od vremena grčkih filozofa shvataju kao tesno međusobno povezane. Kako ta veza vremenom postaje sve slabija i zašto se u našoj savremenosti sve više gubi i zanemaruje čak i u filozofiji, a još izrazitije u društvenoj teoriji. Pomenuo sam samo neke probleme, čim ćemo razmatranjem nastojati da pokažemo da je pojam stida kao političke vrline posebno u naše vreme, neophodan pre svega u kritičkoj misli uopšte, a posebno u onoj ugroženih i obespravljenih naroda. Svestrano i produbljeno razmatranje varvarskog delovanja takozvanih civilizovanih naroda, kao i njima podređene teorijske misli, zahteva da se političke vrline shvate u izvornom obliku, posebno da se pravda i stid ne razdvajaju. To je važna pretpostavka svestranog i sveobuhvatnog prikazivanja načina na koje je euroatlantski svet često na najsurovije i najbezočnije načine zadovoljava svoje sebične interese, u najširem smislu ove reči, na štetu drugih naroda. Tog bezočnog i bestidnog nasilja najveće žrtve su, razume se, države koje nisu u stanju da se nasilništvu uspešno suprotstave, da očuvaju svoju samostalnost, da svoja bogatstva koriste za sopstveni razvoj i tako dalje. U ostvarivanju tih sramnih ciljeva, agresorima uvek važan oslonac, pored nasilja, predstavljaju vlastodržci u ugroženim ili okupiranim državama. U njihovom sticanju često neograničene vlasti najveći značaj ima vernost euroatlantistima, a ne narodu. Slično vlastodržcima ponašaju se i neki ljudi kulture, ili takozvani elitni intelektualci, kojima je od svega važnije da zasluže neko priznanje zavojevača, pri čemu nije najvažnije da steknu i materijalnu korist. Često je važnije da zasluže neko priznanje, neku nagradu, da se stekne ime i ugled velikana, i to ne samo u nacionalnim okvirima. U našoj savremenosti stid se obično shvata kao osobeno osjećanje, svojstveno onima koji sa puno obzira prilaze svemu što u životu čine. U sličnom značenju upotrebljavaju se i neki drugi pojmovi. Stid se ponekad shvata kao pojam srodan savesti, jer nas ta osjećanja obuzimaju ako smo ih izneverili, posebno ako smo se ponašali bezobzirno ili bahato. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.